μου ξεχνώ. Είναι εντάξει μαζί μου, του δίνω τη ψυχή μου. Τις καλύτερες μέρες του ζει με αυτές τις πηγές. Ναι, είναι εντάξει μαζί μου, μαθαίνει απ' τη ζωή μου.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει την εγγύηση της Rea Fruits. Χοντρική πώληση σε εγχώρια εποχιακά φρούτα και φρούτα εισαγωγής με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, οδός Ξή. Τηλέφωνο 2810-38-3191 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Κρήτη. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Μαζί μου είναι και ο Ηνοχός Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Thank you. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Επίσης μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουντάκης, είναι με λατινική γραφή γραμμένο. Επίσης θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Παρακαλώ όμως μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί υπάρχει κάποια δυσκολία στο να απαντήσουμε. Λοιπόν, έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα η καλεσμένη μας είναι ο ινοποιός Πάνος Τσίμας και ο συνεργάτης του εδώ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Μινάς Ψαράκης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το ινοποιείο Τζίμα και τα κρασιά του. Λοιπόν, καλησπέρα Πάνο, καλώς όρισες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στην εκπομπή Ακρατοσύνος. Πώς είσαι, καλώς όρισες και πώς είσαι?
Γεια σας και από μένα, καλώς σας βρήκα και πάλι, είναι η δεύτερη φορά που είμαι εδώ μαζί σας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ.
Και εμείς.
Είμαι μια χαρά και θα έχω απόψη τη χαρά έτσι να τα ξαναπούμε, να ξανασυζητήσουμε για το κρασί, για το ινοποιείο και να δούμε κάποιες καινούργιες ετικέτες οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν αμέσως τις επόμενες ημέρες.
Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα Μινά, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Πώς είσαι και εσύ?
Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά. Εννοείται ότι είμαι χαρούμενος που είμαι ξανά εδώ.
Και εμείς Μινά.
Και επειδή ο Πάνος έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πει και σήμερα,
ναι.
Νομίζω ότι αξίζει όλοι που παρακολουθούν οι ακροατές να μείνουν για να τις ακούσουν.
Βεβαίως. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τον Πάνο και τον Μινά. Και οι δύο έχετε ξανάρθει, όπως είπατε, στην εκπομπή, αλλά καλό είναι να μιλήσουμε για σας λιγάκι, για τους νέους ακροατές μας. Γνωστοί και οι δύο, αλλά να μιλήσουμε. Οπότε, να ξεκινήσουμε με Πάνο Τζίμα. Πριν πάμε στην ιστορία του ινοποιείου και θα ήθελα τη δική σου ινική ιστορία. Έτσι. Να μας πεις από πού είσαι, να μας πεις όλα αυτά τα πράγματα, να κάνουμε την εισαγωγή.
Εγώ είμαι γεννημένος στα Γιάννενα και μεγάλωσα εκεί και η πρώτη μου επαφή με το κρασί ήταν όταν οι γονείς μου κάνανε έτσι κρασί με τις παρέες και τους φίλους, σπιτικές συνοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πρώτη επαφή με αυτό το μαγικό κόσμο των ζυμώσεων και των ινοποιήσεων και πώς από το φρούτο καταλήγουμε σε αυτό το ποτό. Αυτό λοιπόν ήταν και το έναυσμα που είχα μέσα μου και υποσυνείδητα με οδηγούσε και μου άρεσε αυτή η διαδικασία. Αργότερα σπούδασα χημικό στα Ιωάννα, τελείωσα το χημικό. Εκεί πήρα την ειδικότητα του ινολόγου. Και μετά ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες ήταν πάνω στο κρασί και πάλι και στην τεχνολογία των τροφίμων, επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, δούλεψα σε τοπικό ινοποιείο της περιοχής και ήταν έτσι, εκεί πέρα ήταν η πρώτη επαφή επαγγελματικά πλέον με το κρασί και την όλη διαδικασία της παραγωγής του. Από εκεί και πέρα, τα επόμενα χρόνια είχα εμπλακεί περισσότερο με τις αναλύσεις του κρασιού και το 2013 ήταν η στιγμή η οποία φύτεψα το πρώτο δικό μου κτήμα στην περιοχή της από την καταγωγή του πατέρα μου, που ήταν η Άρτα, και τα κτήματα εκεί βρίσκονται πολύ κοντά στον Αυρακικό κόλπο και κοντά στην πόλη της Άρτας.
Ναι.
Από το 2013 λοιπόν ξεκίνησα ως αμπελουργός και το 2019 εγκαταστήσαμε μαζί με τη σύζυγό μου, την Κρίστη, το Ινοπείο, το οικογενειακό μας Ινοπείο.
Το οποίο βρίσκεται εκεί.
Το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, ναι.
Okay.
Παρόλα, επίσης, παράλληλα, το 2019 ολοκλήρωσα και το διπλώμα στο WSET, το οποίο είχα ξεκινήσει να το παρακολουθώ και να το σπουδάζω από το 2016, στο Παλαιοφάλιρο, στο WSBC, τη σχολή του Κωνσταντίνου Λαζαράκη.
Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται σε αυτές τις στιγμές στην Κρήτη. Ε?
Έτσι ακριβώς, γιατί από το 2020 το φθινόπωρο είμαι ένα κομμάτι της οικογένειας του WSBC, είμαι εκεί εκπαιδευτής και υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και αυτή η ασχολία με τον WSBC και την εκπαίδευση ήταν και η αιτία που καταφέραμε και βρεθήκαμε εμείς εδώ.
Ναι, ακριβώς έτσι, γιατί βρέθηκα εδώ στο Ηράκλειο για να κάνω τα μαθήματα για το σχολείο, για το WSBC.
Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία.
Και βρήκαμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε και να, έτσι, να βρεθούμε για να γνωριστούμε και να δημιουργηθεί η φιλία μας.
Και να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε εκπομπή
με διαζώσεις.
Βέβαια, αυτό είναι. Σωστά. Ναι. Μινά, να ρωτήσουμε πώς ασχολήθηκες εσύ με το κρασί, πώς ήρθες σε επαφή με το κρασί και ποια η σχέση σου με το κρασί αυτή τη στιγμή.
Ο λόγος που ασχολήθηκα με το κρασί ήταν γιατί την τρέχουσα τη συγκεκριμένη περίοδο που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το κρασί. Είχα τελειώσει σπουδές μου από το Πάντιο και το Καποδιστριακό, αλλά δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο επάγγελμά μου που είχα σπουδάσει.
Τι είχε σπουδάσει?
Πολιτικές επιστήμες και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Μάλιστα.
Οπότε τότε είπα στον εαυτό μου ότι αφού δεν υπάρχει κάτι σχετικό στον τομέα που έχω σπουδάσει, θα ασχοληθώ με ένα χόμπι μου για αρχή. Γι' αυτό ασχολήθηκα με το κρασί, γιατί ήταν μάρσανε γευσηγνωσίες, τις παρακολουθούσα έτσι και σαν ιδιώτης στο παρελθόν. Ασχολήθηκα όμως εντατικά και ξεκίνησα στην πορεία να εργάζομαι σε εταιρείες ή σε ενοπία. Μέχρι που τώρα έχω ξεκινήσει περισσότερα χρόνια, όχι φέτος, απλώς τώρα μπαίνει σε μια διαφορετική σειρά. Ναι, το εμπόριο κρασιού. Και είμαι και πολύ χαρούμενος που συνεργαζόμαστε με τον Πάνο που είναι εδώ μαζί μας.
Μάλιστα, ποια είναι η σχέση σας δηλαδή με τον Πάνο?
Τα κρασιά του Πάνο τα εκπροσωπώ εγώ στο νησί.
Στην Κρήτη.
Να.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία και έτσι βρεθήκατε κι εσείς για την περιοχή της Κρήτης.
Σωστά.
Είμαστε τυχεροί που είμαστε τώρα όλοι μαζί εδώ και μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, πάνω προέρχεσαι από αμπελουργική οικογένεια?
Όχι. Είπα, όπως είπα και πριν, οι γονείς μου κάνανε κρασί, αλλά δεν ήταν αμπελουργοί.
Ήταν μόνο για ιδιοχρησία.
Ναι, ήταν ένα χόμπι της παρέας, το οποίο ήταν μια δραστηριότητα η οποία περνούσε καλά με τους φίλους και με την παρέα τους και ήταν η διασκέδασή τους και το χόμπι. Δεν είχαν οι ίδιοι την καλλιέργεια όμως του αμπελιού, λόγω του ότι στην περιοχή υπήρχαν αμπελώνες στην Ήπειρο, αγοράζανε στα φίλια μια μικρή ποσότητα από φίλους και τα ενοποιούσαν για το σπίτι. Εγώ είμαι αυτός που φύτεψα τον αμπελώνα το 2013. ο οποίος, όπως σας είπα πριν, φυτεύθηκε στον Αβρακικό κόλπο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, και ο πρώτος αμπελόνος ήταν περίπου 5 στρέμματα και ήταν η ποικιλία Μερλό και Καμπερνέ Φρανκ.
Μάλιστα. Πάνω η περιοχή εκεί έχει άλλα εινοποιεία.
Γενικά η Ήπειρος, γενικότερα η Ήπειρος, είναι μια περιοχή που ίσως για την Ελλάδα έχει τα λιγότερα ως περιφέρεια εινοποιεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, οι φυτεύσεις του αμπελόνα στην Ήπειρο δεν είναι και, είναι και αυτές μικρές.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά είναι μια περιοχή η οποία έχει ιστορία, καθώς έχει μια ζώνη ΠΟ,
ναι,
που παράγουν τα κρασιά, τα λευκά κρασιά από την Τεμπίνα.
Ζήτσα, εκεί η περιοχή.
Την περιοχή της Ζήτσας, τα χωριά της Ζήτσας. Όμως δεν έχει τις μεγάλες εκτάσεις, τους μεγάλους αμπελόνες και τα πολλά εινοπία. Τώρα, mm-hmm, όσον αφορά ειδικότερα, τώρα να πάμε πιο κοντά εκεί στο εινοπείο, στον ομό Άρτας, αυτή τη στιγμή είναι τρία εινοπία. Βρισκόμαστε.
Στην Άρτα υπάρχουν τρία εινοπία.
Υπάρχουν τρία εινοπία αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια μεγάλα εινοπία. Είναι κυρίως μικρές επιχειρήσεις και μικρές μεταπηρικές μονάδες.
Εσύ όμως έχεις, έχεις συνεργασία και με, εκτός το Αμβρακικό κόλπο που έχεις τα δικά σου,
mm-hmm,
έχεις και στη Ζήτσα όμως.
Ναι. Τα πρώτα χρόνια, όταν ξεκινήσαμε το εινοπείο το 2019 και οι πρώτες ετικέτες, ερχόταν κρασιά που ήταν μόνο από τον Αμβρακικό κόλπο.
Mm-hmm.
Εκεί πέρα καλλιεργούμε, ξεκινήσαμε με 5 στρέμματα Μερλό και Καμπερνέ Φρανκ, το οποίο Μερλό είναι το 90% και το 10% ήταν στον πρώτο αμπελόνα το Καμπερνέ Φρανκ.
Mm-hmm.
Από εκεί πέρα ο αμπελόνας αυτός μεγάλωσε,
mm-hmm,
σήμερα είναι 21 στρέμματα στον Αβρακικό κόλπο τα οποία διαχειριζόμαστε και από τα 21 στρέμματα τα 16 είναι Μερλό και Καμπερνέ Φρανκ 50-50, δηλαδή 5% το Μερλό και 5% το Καμπερνέ Φρανκ. Και τα υπόλοιπα 5 στρέμματα είναι φυτεμένα με την ποικιλία Βερτζαμί. Το Βερτζαμί είναι μια ποικιλία η οποία έχει την καταγωγή της το νησί της Λευκάδας, αλλά βρίσκουμε Βερτζαμί γενικότερα στην ευρύτερη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν φυτεύσεις και στη δυτική Πελοπόννησο, αλλά και στην Ήπειρο.
Ναι.
Υπάρχει η ποικιλία Βερτζαμί. Από εκεί θα έχω, φέτος καταφέραμε και είχαμε ένα πολύ μικρό ποσό σταφυλιών και κάναμε την πρώτη εινοποίηση Βερτζαμί, οπότε του χρόνου θα έχουμε και τα πρώτα έτσι δείγμα της ποικιλίας.
Του χρόνου θα δοκιμάσουμε Βερτζαμί δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο ποικιλιακό, αλλά ναι, σίγουρα μάλλον θα είναι μάλλον σε χαρμάνι, γιατί η ποσότητα του είναι μικρή, ναι, οπότε δεν θα βγει μόνο ποικιλιακό, αλλά θα μπει μέσα στο χαρμάνι με το Καμπερνέ Φρανκ και ίσως και με το Μερλό. Από εκεί και πέρα, για να συνεχίσω την κουβέντα που μου έλεγες, τα επόμενα χρόνια στρέψαμε το ενδιαφέρον μας γενικότερα στην περιφέρεια της Ηπείρου και εντάξαμε στο πορτοφόλιό μας κρασιά που έρχονται από τις τοπικές ποικιλίες, τις ηπειρώτικες, που είναι στα βουνά, στα ορεινά της Ηπείρου, και αυτές είναι η Τεμπίνα και το Βλάχικο. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει συνεργασία με ένα ζευγάρι αμπελουργών στην περιοχή στα χωριά της Ζήτσας, όπου έχουν 3 εκτάρια, 30 στρέμματα δηλαδή, mm-hmm, δεν πίνα Βλάχικο. Και από πέρσι έχουμε εντάξει και ένα κομμάτι 70 στρεμμάτων στην πόλη της Κόνιτσας, όπου εκεί ήταν ένας παλιός αμπελώνας, τον οποίο ξεκινήσαμε να τον περιποιούμαστε από πέρσι. Και ελπίζουμε τον επόμενο τρίγωνο να έχουμε και τα πρώτα σταφύλια και κρασία και από την περιοχή της Κόνιτσας.
Στην Κόνιτσα, τι ποικιλία?
Εκεί ο αμπελόνας αυτός έχει γκεβού στραμίνερ, mm-hmm, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον για μένα, γιατί είναι ένα τοπίο πολύ όμορφο. Είναι, καταρχάς, είναι στα σύνορα, κοντά στα σύνορα με Αλβανία, είναι από τα βορειότερα κομμάτια της Ελλάδας. Έχουμε υψόμετρο που φτάνει τα 650 μέτρα.
Μάλιστα.
Και έχουμε άμεση επαφή με τις βουνοκορφές που είναι ψηλά πάνω από το Πάπικο, που κρατάνε το χιόνι αρκετά μέσα αργά την άνοιξη. και αυτό βοηθάει στο να έχουμε ένα δροσερό αέρα στο αμπέλι και βοηθά τόσο και την ανάπτυξη των σταφυλιών, αλλά και για την μείωση των κινδύνων για ασθένειες.
Ναι.
Και θεωρώ ότι σε αυτό το περιβάλλον το κεφούστρα μίνερ που θα δώσει, θεωρώ, όμορφα αποτελέσματα. Αν το δεις έτσι, βρεθείς εκεί σε αυτό το χώρο, σου θυμίζει αρκετά ένα αλπικό τοπίο. Η όλη η ιστορία.
Βοηθάει το υψόμετρο ή οι συνθήκες?
Ένα μέρος, ένας αμπελώνας, είναι διάφοροι παράγοντες που δημιουργούν το κλίμα, το μικροκλίμα εκεί της περιοχής. Και είναι το υψόμετρο ένα, είναι η κλίση, ο προσανατολισμός, η εγκύτητα σε ψηλά βουνά που κρατάνε το χιόνι, και το λάθητιο, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος,
ναι,
που είναι, είμαστε κοντά στο 40 γεωγραφικό πλάτος δηλαδή.
Ναι.
Και αν θεωρήσουμε ότι η ποιοτική αμπελουργία γίνεται από το 30 έως το 50 γεωγραφικό πλάτος, εκεί βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση. Είμαστε στο 40, που έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό. Πέρα από τον κεφούστρα μίνερ υπάρχουν οι πυροτοπικές ποικιλίες, φυσικά η Δεμπίνα, το Βλάχικο. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που είναι φυτεμένο με άλλη μια τοπική ποικιλία που λέγεται Μπεκάρι.
Ναι.
Και υπάρχει και η διεθνής ποικιλία, η διεθνής ποικιλία στο Μερλό. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι με Σαρντονέ. Έχει, αυτές είναι οι βασικές ποικιλίες που υπάρχουν εκεί.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε λοιπόν από το βορειότερο κομμάτι της Ηπείρου και φτάνουμε μέχρι το νοτιότερο, σε αυτόν τον κάθετο άξονα. Ξεκινάμε από ένα γεωγραφικό πλάτος 39 που είναι ο Αμβρακικός Κόρπος και φτάνουμε στο γεωγραφικό πλάτος 40 που είναι η Κόντισσα, με μια στάση ακριβώς στο 39,5 που είναι η Ζίτσα.
Ναι. Όλα σε μια ευθεία, νοητή ευθεία.
Ναι, έτσι είναι. Αν δεις το χάρτη, είναι μια, ο κατακόρυφος άξονας της Ηπείρου από το σύνορα της Αλβανίας μέχρι τη θάλασσα κάτω.
Μου δημιουργεί η εικόνα τώρα του χάρτη αυτή μια όμορφη εκδρομή για τους συνόφιλους που μπορεί να ξεκινήσουν από κάτω ή από πάνω, έτσι να πάρουν όλο αυτό το δρόμο του αμπελιού μέχρι πάνω. Έχει πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα στο εινικό κομμάτι για να δουν οι νόφιλοι που θα το κάνουν αυτό.
Μπορεί να ξεκινήσει από τη θάλασσα κάτω, εκεί που είναι ο Αμβρακικός Κόλπος.
Mm-hmm.
Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένα από τα National Park, εθνικό πάρκο,
ναι,
της χώρας μας. Μπορείς να παρατηρήσεις τόσο τα θαλάσσια, έχει δελφίνια μέσα ο Αμβρακικός Κόλπος, μετά τα πτηνά μπορεί, έρχονται κόσμος και παρακολουθούν, ναι, τα πτηνά και τα φωτογραφίζουν. Φτάνεις μετά στο άλλο εθνικό πάρκο που είναι πάνω, είναι η χαράδρα του Αού και του Βίκου. Mm-hmm. Το οποίο εκεί επίσης είναι μοναδικό.
Ό,τι έχουμε δει από διαφημίσεις και φωτογραφίες, Βίκο και τέτοιο, η περιοχή είναι απίστευτο.
Ναι, είναι φανταστικό μέρος. Και ο Αμβρακικός και ο επάνω τα βουνά είναι φανταστικά.
Μάλιστα. Η ΠΟΠ είναι στη Ζίτσα, έτσι.
Η ΠΟΠ ζώνη της Ηπείρου είναι στα χωριά της Ζίτσας.
Μάλιστα.
Λέγονται Ζίτσα, υπάρχει το κεντρικό χωριό που είναι η Ζίτσα. Από εκεί, ναι, και πέρα είναι διάφορα χωριά γύρω-γύρω με διαφορετικές άλλες ονομασίες. Όμως συνολικά η όλη περιοχή ονομάζεται Ζίτσα. Είναι όπως και στον Παρόλο. Υπάρχει το, ναι, χωριό που λέγεται Παρόλο, ναι, και γύρω-γύρω, ναι, έχεις άλλα χωριά.
Υπάρχει άλλη ΠΟΠ εκεί.
Ζώνη άλλη ΠΟΠ στην περιοχή εκεί δεν υπάρχει.
Όχι.
Είναι η μοναδική.
Ούτε Κατόη προς Κατόη, Αβέροφ προς εκεί, Λίναβο προς εκεί.
Το ενοπλίο που είπε.
Ναι, είναι στην ζώνη.
Είναι ΠΟΠ Ζίτσα.
Ναι, είναι μέσα στην ζώνη. Το Μέτσοβο έχει PGI, δηλαδή είναι Πουγουέ.
Ναι, Πουγουέ. Μάλιστα.
Πουγουέ Μέτσοβο υπάρχει. Υπάρχει το Πουγουέ Ιωνίνο και το Πουγουέ Ήπειρος.
Τι είναι Πουγουέ, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε κιόλα.
Το Πουγουέ είναι προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν δύο γεωγραφικές ένδειξεις. Υπάρχει το Πουγουέ και υπάρχει το ΠΟΠ. Το ΠΟΠ είναι αυτό που είναι πιο μικρή γεωγραφική περιοχή με πιο αυστηρούς κανόνες, ενώ το ΠΟΠ είναι πιο ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες έχουν πιο χαλαρούς κανόνες για τους αμπελουργούς και τους συνοπιούς.
Πιο χαλαρούς, αλλά υπάρχει εκεί, υπάρχουν συνιστόμενες ποικιλίες και επιτρεπόμενες.
Βέβαια, εφόσον κάτι ορίζεται, έχει τους κανόνες του. Απλά οι κανόνες του εκεί είναι πιο χαλαροί.
Πάνω, είναι ευκαιρία να μας πεις μερικά πράγματα και στον τομέα το εκπαιδευτικό. Έτσι, οπότε καλό είναι να μας εξηγήσεις το pop, το πουγουέ και διάφορα άλλα τέτοια που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία.
Ναι, η ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχουν μετουσίνους που έχουν γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι χωρίζονται στα κρασιά pop και στα κρασιά πουγουέ. Από εκεί πέρα, εάν είσαι εκτός, δεν είσαι μέσα σε αυτές τις ζώνες ή δεν ακολουθείς τους κανόνες που λένε αυτές οι ζώνες, κάνεις κάτι καινούριο που δεν έχει προβλεφθεί, ας πούμε, από την νομοθεσία, δεν μπορείς να έχει χρησιμοποιήσει τα pop και τα πουγουέ. Για παράδειγμα, εμένα το ενοποιώ, επειδή είναι στον Αυγαλικό κόλπο, δεν είναι μέσα στα όρια τα οποία είχαν χαραχθεί για τα pop και τα πουγουέ. Οπότε τα κρασιά τα οποία παράγονται από το δικό μου το ενοποιώ στον Αυγαλικό κόλπο είναι ποικιλιακά κρασιά. Είναι θέματα κανονισμών και νομοθεσίας.
Ωραία. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αλέξανδρε, θα ετοιμάζεις και κρασί, εγώ βλέπω, οπότε είμαστε μια χαρά.